Mateo zipati 16.
Bafarisi abasaduki bagasiga kuli Jesu kuti bamusunke. Bagamubumbira kuti abatondezi gitondezyo gibonya kuti leza nguwa gamutuma. Wakabayingula kuti
jindi jagumangolezya mulati bulaja gabotunkambo kujuru bulasalala. Nkabela jifumo fumo mulati sunu bwaja bubi nkambo kujuru kuli jikumbi jisiyambi. Muli zimbo kupandululwa juru mboli libonya. Peleta mugonzi kupandulula zitondezyo zya sunu. Basi zibi basunu batasyomegi kulileza balayanda jitondezyo. Peleta gwe nubatitondeze gwe chita amgweni jaga jitiga kuli Jona musinsimi.
Abobo wagabasia wainka. Jindi basi gwia ni bagalandugira gubazuli mwi bagaluba gubweza zinkwa. Jesu wagati gulimbabo.
Nchoveni amuje njele amimena ya bafarisi abasadugi.
Lino baga ambira na bagati.
Nkambo tagwe nitwa gabwezerezya jinkwa.
Pere Jesu naga ziba eji wagati.
Nywebono bantu basirusyo molunini. Kambo nzi nchomuti agambo gagutita agwe ni mwagwezerezi ya zinkwa. Sena ambuli sunu tamu mvisi. Sena tamu yei kuti huzwa muzinkwa ziosanwe. Ndagasani na bantubali ziuru ziosanwe. Alimwe aguti wagazu zia zisuo zinji zia bufweferenga. Ino huzwa kuzinkwa zirijiroba. Te ndagasani na bantubali ziuru zione. Kwa mana nywebo ino mwagazu zia zisuo ziongae zia bufweferenga. Ino nkambo nzi nchimu ataziba kuti tagwe ni ndamba zinkwa. Lino amu jenjere amimena ya bafarisi abasaduki.
Ponya bagamvuga kuti tairi mimena njaga bambira kuti baijenjerele. Pere bajenjere gugu isikia kwa bafarisi abasaduki. Lino Jesu na akasiga mujisi jasi zali ya Filipi wagabuzi ya basigui ya bagwe kuti.
Ino bantu mebo nde mwana muntu bandamba kuti ndimeni.
Pao bagati.
Bamwi balamba kuti nduwe Joni mubabatizi. Bamwi balamba kuti nduwe Elija.
Bamwi balamba kuti nduwe Jeremia na umwi wabasinsini.
Ponya Jesu wagati gulimbabo.
Ino nywebo mundamba kuti ndimeni.
Simoni Pita wagayingula kuti
nduwe munanige mwana aleza upona.
Jesu wagayingula kuti
ulilelegedwe yebo Simoni mwana Jona. Kambo tensi muntu waguyubunwida ejipe perengu tata uli kujuru. Lino ndagwambira kuti nduwe Pita abobo atala mwala oyu penzo yagira mbungano yangu. Kabela nguzuzi ya lufu tazikoyo izunda. Njogu pamaki abwa mibwa kujuru. Kufungwa nchomo tiga ange ansi ano agujuru jiyo angwa. Alimu kufungwa ejo nchomo tiga angunune ansi ano agujuru jiyo angununwa.
Pao Jesu wagala ililisia basigui ya bagwe kuti batambiri muntu naba omwe. Ibuti ngomu na nige waleza. Uzwaji indi ejo, Jesu wagataliga kwa ambira basigui ya bagwe kuti ulere degunka ku Jerusalemu agupenga zintu zinji kuzwa kubapati babantu. Agubapaizi basirutwe abamai iba mulao. Bayo mujaya, pere mubuzu wabu wa tatu uyobu sikwa. Amvwe bobo Pita wagamutora gumbali agutaliga kumukalalira wagati.
Pepe, omwami, eji jitaka kujitigiri.
Jesu wagachebuga agutiguli Pita.
Kozwa wa satani, ulijire byogulindime, kambo toye imie yaleza, pere ya bantu.
Ponya Jesu wagambira basigui ya bagwe kuti.
Kutina muntu gayanda gunditobela, ali imie, abweze jingano jagwe elio anditobele. kambo kufumbwa uyandisi ya bumi bwagwe uyobu swegerwa. Nkabela oyo uswegerwa bumi bwagwe agambo gandime uyobu jana. Nkambo ni mpindu nzi nja jana muntu kutina wavuba nyiga yonse kwa mana waswegerwa bumi bwagwe. Na nchi nzi muntu nchago nzi ya kupa kuti anunuzie bumi bwagwe. Kambo mwana muntu uyosiga abangiro bagwe mubule mubawisi. Eryo uyobwe dezia muntu omwe omwe ijele de mirimo yagwe njajita. Chobeni ndamwambira guti. Mpobali bamwi ano batagoyofwa kabatanabona mwana muntu gabola mubwami bwagwe.